Me rukoilemme. Herra, kiitos sanastasi, jossa saamme kuulla sinun äänesi. Pyhitä meidät tässä, kun avaamme sinun sanasi. Nyt totuudessa lähetä pyhä henkesi ohjaamaan meitä. Puhu Jeesus sinä, me tahdomme kuunnella. Sinun nimessäsi näin rukoilemme. Aamen. Mäkihyppääjä Matti Nykäsen kuolema oli viime maanantain iso uutinen. Moni pysähtyi muistelemaan Mattia ja hänen urheiluuraansa. Eräs mäkihypyn asiantuntija esitti mielenkiintoisen ajatuksen, joka jäi mieleeni. Hän sanoi, että Matti oli niin hyvä ihminen, että hänen olisi pitänyt olla mukana seurakunnan jutuissa ja elämässä. Ottamatta millään tavalla kantaa Matti Nykäseen, hänen elämänvaiheisiinsa, hänen hengelliseen elämäänsä, hänen persoonansa, pysähdyn hetkeksi pohtimaan sitä, mitä Matin tunteneen mäkimiehen sanojen takana mahtoi piillä. Miksi hänen mielestään hyvät ihmiset kuuluvat seurakuntaan? On totta, että Jumalan pyhä henki kasvattaa uskovissa hengen hedelmiä. Ja näiden hedelmien piirissä elävät ihmiset tuntevat olonsa rakastetuksi. Kyllä, meidän uskovien lähellä pitäisi olla hyvä ja turvallinen rakastettu olo. Muuten me emme heijasta sitä rakkautta, jota Kristus kautta me haluaa heijastaa. Mutta se, että seurakunnassa kokoontuisivat hyvät ja erinomaiset ihmiset, on suuri harha. Sillä tosiasiassa seurakunta kokoaa sisäänsä ne, jotka ovat niin syntisiä ja itsessään mahdottomia, että he tarvitsevat Jeesusta syntiensä sovittajaksi. Seurakunta on syntisten sairaala ja tunnustavia kristittyjä ne, jotka tarvitsevat Jeesusta. Tähän syntisten joukkoon minä saan kuulua ja niin saat sinäkin. Tähän syntisten joukkoon kutsutaan jokaista. Seurakunnan ovi on auki, ei erinomaisille, vaan niille, jotka eivät koskaan tähän erinomaisuuteen elämässään yllä. Tämän sunnuntain yksi Raamatun teksteistä on valtava luotaus seurakunnan elämään. Se on se toinen lukukappale ja Uuden testamentin teksti, jonka äsken kuulimme. Siinä Paavali opettaa Kolossan seurakunnalle, millaista seurakunnan sisäisen elämän pitäisi olla, ja keskittyy kuvaamaan sitä, kuinka Jeesuksen opetuslasten tulisi kaikessa osoittaa toinen toisilleen rakkautta eri tavoin. Mutta ennen kuin Paavali siirtyy tässä tekstissä puhumaan seurakuntalaisten välisestä rakkaudesta, ennen sitä hän lähtee liikkeelle rakkauden lähteestä ja juuresta, siitä puusta, josta rakkauden hedelmät kypsyvät, hän lähtee liikkeelle Jeesuksesta ja siitä, kuinka Jumala on tehnyt meidät Jeesuksessa pyhiksi ja vanhurskaiksi hänelle kelpaaviksi. Ja Paavali aloittaa, te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita. Jumala on Jeesuksessa tehnyt meidät pyhiksi. Me emme siis ole pyhiä sen tähden, että olisimme pystyneet elämään melko moitteettoman elämän ja rakastamaan lähimmäistämme tarpeeksi. Meidän elämämme ei ole millään tavalla syy siihen, että kelpaamme Jumalalle ja kuulumme pyhien joukkoon. Meidän pyhyytemme on sen sijaan vierasta pyhyyttä. Se on meidän ulkopuoleltamme meille lahjaksi annettua pyhyyttä. Meidän pyhyytemme on se pyhyys, jonka Jeesus pyhällä, täydellisellä elämällään, sovintokuolemallaan ja ylösnousemisellaan on meille ja koko maailmalle kerran hankkinut ja ansainnut. Ja johon Jumala on meidät kasteen ja uskon kautta liittänyt. Meissä itsessämme on vain syntiä, emmekä me voi tuoda Jumalalle mitään ansioitamme. Jumala vaatii täydellisyyttä, ja täydellisiksi meistä yhdestäkään ei ole. Me hengitämme, me elämme ja me pelastumme vain Jeesuksen pelastustyön tähden. Siinä on uskovien ja siinä on koko seurakunnan pyhyys. Ja sitä pyhyyttä Paavali tarkoittaa, kun hän sanoo, että te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita. Kun Paavali on näin valannut pohjan ja perustan seurakunnan elämälle, sen jälkeen hän alkaa opettaa siitä, millaista seurakuntalaisten keskinäisen elämän tulisi olla. Ja hän sanoo, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Tämä on siis puhetta pelastetuille Jumalan lapsille. Kyse ei ole siitä, että me armahtavaisuudellamme, ystävällisyydellä, nöyryydellä, lempeydellä ja kärsivällisyydellä alkaisimme ansaita itsellemme pelastusta. Ei, sillä meidät on jo pelastettu Jeesuksessa, ilman mitään omia ansioita. Meidät on pelastettu kokonaan jumalattomina, kokonaan syntisinä. Kaikki on taivaasta annettua lahjaa. Mutta Raamattu opettaa, että pelastettujen, syntinsä anteeksi saaneiden, tulee elää saamansa kutsun arvoista elämää. Me emme saa antaa elämässämme lupaa synnille, vaan meidän tulee vihata sitä, minkä tiedämme Jumalan tahdon vastaiseksi. Synti kun vain repii ja tuhoaa, emmekä me saa elää missään synnissä. Lankemuksia, niitä tulee loppuun asti, mutta on eri asia langeta syntiin kuin elää siinä. Ovatko armahtavaisuus, ystävällisyys, lempeys ja kärsivällisyys, nöyryys, totta meidän keskinäisissä suhteissamme tänään? Tulemmeko me toimeen toinen toistemme kanssa? Annammeko me toinen toisillemme anteeksi, vaikka meillä olisikin moittimisen aihetta? Ja kruunaako rakkaus kaiken yhteisen elämämme sisarina ja veljinä? Näin tulisi olla. Rakkaus näkyy ajan antamisena. Rakkaus on pysähtymistä toisen ihmisen rinnalle ja se on korvien avaamista hänen elämälleen. Olen huomannut, että tällainen omistautuminen toisen elämälle on käymässä harvinaiseksi. Kiire täyttää pään. Kiire täyttää omat ajatukset. Ja kovaa vauhtia länsimainen yhteiskunta on käymässä kylmäksi ja kolkoksi maaperäksi elää, sillä kun keskinäinen rakkaus ja välittäminen katoavat, katoaa lopulta myös usko huomiseen. Jeesuksen elämä oli alusta loppuun pelkkää antamista. Kaikki se, mitä hän teki, oli puhdasta jakamista. Hän ei pitänyt itsellään, hän ei kätkenyt omiin taskuihinsa, vaan hänen taskunsa olivat täynnä reikiä ja siunauksen aarteet putoilivat näistä reijistä. Ne, jotka kohtasivat hänet, poimivat sitten ne pudonneet siunaukset, aarteet elämäänsä ja hengittivät niistä ilmaa, joka rakasti heidät terveiksi. Onko sinun ja onko minun meidän taskuissa reijät? Onko käynyt niin, että yrittäessämme turvata omaa elämäämme, varmistaessamme omaa selustaamme, olemmekin unohtaneet sen, että elämän tarkoitus ei ole elää loppuun asti varmisteltua riskitöntä elämää, vaan rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. On aika luopua omasta. On aika ottaa rakkauden riskejä toisen hyväksi. Unohtaa omat etunsa ja antautua Jeesuksen tavoin palvelemaan sisariamme ja veljiämme. Silloin maailmakin saa sen todistuksen, jonka Raamattu sanoo: siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Niin, onhan meidän taskuissamme ne siunauksen reijät. Armolahjat, Raamatun opetuksen mukaan, on annettu seurakunnan sisäiseksi rakkauden kanavaksi. Armolahjojen virtaa pitkin Jumalan rakkaus löytää tien sydämestä sydämeen. On tärkeää, että me kaikki löydämme omat armolahjamme, joita käyttämällä me voimme rakastaa lähellämme elävää toista uskovaa. Jollekin pyhä henki antaa palvelemisen lahjan, toiselle kielillä puhumisen lahjan. Joku kykenee selittämään tätä kieltä. Toinen saa terveeksi tekemisen lahjan. Toinen opettaa. Joku johtaa. Joku profetoi. Lahjoja on paljon. Roomalaiskirjeen luvussa 12 ja ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 12 on luettelot näistä Jumalan seurakunnalleen antamista lahjoista. Ne eivät ole menneen talven lumia, vaan ne ovat tämän talven kinoksia, jotka Jumala haluaa runsaina tuoda meidän keskellemme ihanina rakkauden lahjoina toinen toisillemme. Ja pyydänkin sinua, ystäväni, pyydän sinua rukoilemaan armolahjojen koko rikkautta kirkkoomme, seurakuntaamme, tähän messuyhteisöön, sillä Jumala tahtoo rakastaa meitä. Hän haluaa antaa, kun me rukoilemme ja me kaipaamme. Siitä on aikaa, kun viimeksi olin seuraamassa jääkiekkoottelua. Pikkupoikana olin useastikin Hämeenlinnan Rinkelinmäellä, kun HPK otti mittaa vastustajastaan. Täälläkin se saarnanut Tikkakosken Valtteri esitti taannoin hyvän vertauksen liittyen seurakuntaan ja jääkiekkootteluun. Hän totesi, että jääkiekkoottelussa kentällä ovat yhdestä joukkueesta 5 miestä plus maalivahti, jos joku ei istu jäähypenkillä. Ja samanaikaisesti saman verran pelaajia huseeraa myös sillä toisella puolella. Yhteensä kentällä on siis normaalisti 12 pelaajaa. Ja samanaikaisesti katsomo on tupattu täyteen tuhansistakin katsojista. Seurakunnassa tilanne voi helposti olla samanlainen. Seurakunnassakin voi olla helposti se tilanne, että noin kymmenkunta ihmistä pelaa kentällä ja on antanut kätensä ja jalkansa palvelemaan seurakuntaa, ja samanaikaisesti suuri osa istuu katsomossa. Se ei tarkoita sitä, ettemmekö saisi tulla Jumalan palvelukseen vain olemaan ja vain lepäämään. Me kaikki tarvitsemme sitä, ja Jumala antaa meille jokaiselle aikoja, jolloin me saamme vain tulla ja jolloin me saamme vain olla. Jumala ei prässää, hän ei ahdista, hän ei lyö nurkkaan ja sano, sinun täytyy palvella, sinun täytyy tehdä. Mutta sen Raamattu sanoo, että meidät kaikki on lopulta kutsuttu palvelemaan toinen toisiamme, seurakuntaa, sisaria ja veljiä omalla paikallamme. Meillä jokaisella on se oma armolahjamme. Meillä jokaisella on ne Jumalalta saadut omat kyvyt, tiedot ja taidot. Tässä kukaan ei ole toista parempi, eikä kenenkään tehtävä ole toista arvokkaampi. Jokainen on omalla paikallaan korvaamattoman tärkeä ja arvokas. Ja sitten jos jonkun seurakuntalaisen paikka jääkin tyhjäksi, ei sitä voi täyttää kukaan toinen. Se on Jumalan hänelle antama paikka. Kun mietimme palvelua, rakkautta, mietimme sitä, kuinka voisimme antaa itsemme Jumalan valtakunnan työhön, silloin on tärkeää, että me emme nosta rimaa liian korkealle. Tarkoitan sitä, että meidän monen sydämissä asuu ajatus, pitäisi onnistua täydellisesti ja sitten voisin palvella. Mutta jos rima on jatkuvasti maailmanennätys korkeudessa, tulee helposti rimakauhu ja lopulta ei oikein uskalla enää edes yrittää. Muista, sisareni ja veljeni, ja sanon tämän yhtä lailla itselleni. Muista ja muistetaan aina se, että Jumalan valtakunnan työ ei koskaan ole suorittamista. Se ei ole maailman ennätysyritys. Me emme ole täällä onnistumassa tai epäonnistumassa, vaan kiittämässä Jumalaa ja hengittämässä sitä rakkauden ilmaa, jota hän meille jatkuvasti vuotaa. Yhdellä tavalla me voimme kyllä Jumalan valtakunnan työssä hänen lapsinaan epäonnistua. Ja se on se, että me luovumme Raamatun sanasta ja toimimme vastoin sitä. Mutta jos sana saa olla ponnahduslautamme, me emme yksinkertaisesti voi epäonnistua. Ei vaan me onnistumme aina. Ja siksi saat unohtaa kaiken sen, että epäonnistuisit. Saat työntää pois kaikki ajatukset siitä, että et riittäisi. Saat jättää pois kaiken vertailun, sillä Jumala ei ole kutsunut meitä minkäänlaiseen kilpailuun keskenämme. Ja saat unohtaa myös sen kaiken arvostelun, jota ehkä pelkäät. Kenelläkään ei ole oikeutta arvostella sinua, kun astut täyttämään sitä paikkaa, jonka Jumala on juuri sinulle varannut. Vielä tahdon nostaa esille yhden asian. Sen lisäksi, että meidät uskovat on kutsuttu palvelemaan toinen toisiamme seurakuntaa, meidät on kutsuttu myös palvelemaan ja rakastamaan niitä ihmisiä, jotka eivät Jumalaan vielä usko. Tämä merkitsee sitä, että rakkaudella, rukouksin ja Jumalan sanalla kutsumme heitä Jeesuksen opetuslasten joukkoon. Me emme siis saa jäädä paikallemme. Me emme saa lämmetä sisäpiiriksi. Meidän tehtävämme on lähteä ulos ja ottaa lähetyskäsky sellaisena kuin se on meille annettu. Mennä ja tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi. Se on huikeaa, kun luemme Matteuksen evankeliumin lukua 28 ja tätä Jeesuksen lähetyskäskyä. Koota ihmisiä Jumalan sanalla Jumalan valtakuntaan. On huikeaa, kun luemme sitä ja pääsemme loppuun. Lähetyskäskyn viimeiset sanat ovat, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Meiltä kysytään kyllä rohkeutta. Meiltä kysytään sitä, että annammehan itsemme Jumalan käyttöön. Haluammehan kysyä Jumalalta omaa paikkaamme ja tehtäväämme myös tässä ulospäin suuntautuvassa työssä. Mutta yli kaiken Jumala muistuttaa, minä olen teidän kanssanne. Ja siksi me uskallamme lähteä. Siksi me uskallamme kulkea ja kutsua ihmisiä. Me uskallamme toivoa ja rukoilla, että Herra pelastaisi vielä tulevina päivinä mahdollisimman paljon ihmisiä sisälle hänen valtakuntaansa. Meitä jokaista siis koskee tavalla tai toisella se kehotus, että valloitamme Herralle myös uusia sydämiä. Ja kun meillä vielä on aikaa ja evankeliumin sana odottaa sitä, joka haluaa kantaa sen heille, jotka elävät vielä pimeydessä, niin silloin nämä Jeesuksen sanat rohkaiskoon meitä, vahvistakoon meitä. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Meillä on valo. Jeesus Kristus, maailman valo asuu sinun sydämessäsi, kun sinä uskot häneen. Ja meidän tehtävämme on mennä ja levittää se valo tähän maailmaan kysymättä hintaa, rakastamalla niitä, joita kohtaamme. Ja silloin tapahtuu se ihme, jonka jo apostolit aikanaan saivat kokea, että ihmiset uskovat, että he tulevat sisään, että seurakunta kasvaa uusista jäsenistä. Noustaan nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.